Ja by som rád pokračoval v tom, čo sme v pondelok pri Ranej Svetej Omši započali, keď sme knihu proroka Jonáša otvárali. A tieto tri dni bolo každý deň niečo dôležité z tej knihy povedané. Najprv teda to fiktívne volanie Jonáša, potom včera to obrátenie Ninive a pokánie a dnes pohľad na ofučaného Jonáša. Asi tak by sme to mohli definovať. Ja to hneď vysvetlím, teda len pripomeniem ten základ. Je to jedna z tých kníh, ktoré vznikajú v čase Ketuby, mudrosovnej literatúre, po návrate z babylonského zajatia, cieľová rovinka, tie posledné storočia pred príchodom Ježiša Krista, pochyde do hĺbky, do šírky s tým, čo zjavuje a skrze tento fiktívny príbeh, teda takmer určite fiktívny príbeh, akým spôsobom je to poňaté, ako Midráš a Mášal, teda podobenstvo a zároveň príbeh, ktorý je postavený na nejakých reálnych základoch, ktoré tam existovali, ale niekoľko storočí predtým. V čase písania tej knihy Ninive už vôbec takéto nebolo. Predtým bolo slávne mocné mesto, ale jednoducho bolo symbolom i pohanstva, i tej veľkej masie ľudí, toho pohanského sveta naokolo. No a tie základné dve témy, ktoré tam boli komunikované zo strany Boha, univerzalizmus spásy, že Boh posiela Jonáša, aby pohanom zvestoval to, čo chce Boh dať celému svetu, a to druhé, to, čo chce dať celému svetu, milosrdenstvo Božie, ktoré je na pokáni, na obrátení, na pravde, na odvrátení od hriechu postavené. Takže to, čo skrze Izrael sa pripravuje, čo Boh rieši na celom svete, to dielo spásy, dielo vykúpenia spásy, to je skrze Izrael ponúknuté a dané celému svetu, aby každý mal účasť na Božom milosrdenstve a potom v budúcnosti na tom Kristovom vykúpení, na vykupiteľskej zástupnej obete Mesiáša. Takže v týchto dvoch rovinách Jonáš mal konať, takým spôsobom sa priečil, a Boh predsa len chcel, aby to bol Jonáš, vyjadrené človek má byť tým nástrojom Božím, spolupracovníkom Boha, a potom pohľad na nich, ako sa skutočne kajali. To včera, čo ste čítali, keď sa tá omša tu bola slávená, tak akým spôsobom aj tie zvieratá, ja to každý rok vlastne pripomínam, že teda keď sme doma, my teda len tie prasiatka, kozy a tak ďalej mali, ale starí rodičia ešte krávy a každý z nás dobre vie, že keď sa tomu nedá nažrať, deň, dva, nie deň, dva, stačí deň, keď sa tomu nedá nažrať, to úplne celá stodola sa trasie, ako to ručí, ako to hučí, ako je to hladné a teda aj tieto zapojené, ako keby už celé to mesto húčalo smerom k Bohu a prosilo, Pane Bože, ten prorok má pravdu, my sme ľudia hriešni, slabí, krehkí, nám je to ľúto, my prosíme, aby nám bolo odpustené, aby sme boli zachránení, očistení. Tá úprimná, skutočná ľútosť tým starobilým spôsobom vyjadrená, že to nie je niečo formálne, navonok, teda sorry Bože, prepáč, ale ľúto mi, Pane, skutočne mi je to ľúto, ja prosím odpustenie, ja chcem sa zmeniť. Chcem svoj život napraviť. No a na tom je postavené to dnešná. Jonáš, akým spôsobom vyslovene to zazlieva Bohu. To, čo tam hovorí, ako to začína to prvé čítanie dnešné, prosím, aby sa nesplnilo to, že jednoducho vyslovene on sa hnevá, je vytočený na to, že Boh tým ľuďom chce odpustiť, že ich chce zachrániť, že ich nechce zničiť. Lebo sú to pohania. A Boh používa tú pedagogiku, aby nie, že im, či im odpustí, neodpustí. To už bolo vyriešené, oni sa kajali a to milosrdenstvo Božie obsiahli a Boh ich nezničí. On čaká, že teraz príde ten deň, 40. a všetko padne a Pán Boh ich predsa len zničí, veď teda pohanov musí zničiť. Na. To ďalej, tá 4. kapitola, to, z čoho sme dnes čítali, to je o tom, ako Boh pôsobí v Jonášovi, aby sa Jonáš zmenil. Aby sa Jonáš obrátil. Nie tá úžasná paralela Eliáša. Pamätáte si Eliáša? Keď v tej prvej polovici svojho prorokovania, keď konal tie veci, nebo sa zatvorilo a tak ďalej, keď ho Jezábel prenasledovala, keď on utekal až na ten vrch, kde zo skaly potom z jaskyne vychádzal, akým spôsobom sa ponosoval, Pane Bože, zabij ma, zober mi môj život, to nemá zmysel. Ja sa tak snažím, zázraky veľké som pre nich spravil, život som nastavil, po mne idú, chcú mi tento život zobrať a tí ľudia sa neobrátili a nekajali. V tom pohľade Severného kráľovstva. Vyslovene, ako sa to úplne sršala tá ješitnosť, že nie je mi ľúto, že oni kráčajú cez toho skázy. Nie je mi ľúto, že šliapu po Božích veciach, ale jednoducho, ako to, že mňa toho veľkého Božieho proroka, ktorý také veľké zázraky v mene Boha robil, ako to, že sa na základe toho nezmenili. Tá ješitnosť, ktorú Pán Boh zmenil, a keď z tej jaskyne vychádzal, potom naspäť úplne iný Eliáš odchádzal, ktorý neriešil svoje vlastné veci, ale bol tým nástrojom Božím a to Božie potom bolo požehnané skrze neho konané. Hej. A to niečo podobné Pán Boh rieši tvrdosť Jonáša. Vo viere, keď tá viera mala viesť naozaj k tomu, aby túžil potom, aby čo najviac ľudí účasť na tom Božom diele malo od hriechu sa odvrátilo, to dobre konalo, tak miesto toho, aby boli potrestaní a zničení. A na toto pracoval Pán. Ty sa kajali. Teraz Jonáš, na tebe je. Zrkadlo som ti nastavil. Je skrze ten Brečtán, ktorý vyrástol a potom bol zničený, aby si uvedomil, ako vlastne jeho viera je pokrútená. Hej. Ako je to, to nie je to, k čomu Boh človeka pozýval. A tak dnes máme dve postavy. Ofučaného Jonáša a úžasného Jána. Jonáš, ktorý tú vieru nezvládol a tvrdým, až na smrť tvrdým voči neveriacím sa stal. A Ján 23., ktorý v živej viere v moci Svätého Ducha vo vnútornej slobode, láskou Božou naplnený, by sa celý v tej službe Kristovej celému svetu rozdával. A snažil sa i v tom koncilovom poňatí robiť všetko preto, aby naozaj ľudia mohli to Božie prijať a mali účasť na Ježišovi Kristovi na vykúpení. Dnes častokrát skôr vnímame na rôznych sociálnych sieťach a médiách, ako sa o koncile nedobre hovorí a to, ale čítali sme koncilové dokumenty. Pre mňa je neustále, môžem to koľkokrát čítať, ale Gaudium et Spes, pôsobení cirkvi v modernom svete, Lumen Gentium o cirkvi, to by mali všetci na synode si prečítať, aby dobre sa rozhodovali. Jednoducho, to sú tak úžasné dokumenty, tak hlboké, tak krásne, tak plná toho šíreho evanjelia Pána, tej možnosti, tej túžby, tej snahy v živej viere, pravde Božej, odvrátení od riechu, Božie milosrdenstvo a lásku tomuto svetu dávať. Hej. Toto všetko sa naplňa vo vnútri. A z toho to potom vychádza. Keď to človek pochopí, vo viere príjme a potom môžem, nie, že som dotlačený, že musím konať. Keby Ján 23. bol dotlačený, že musím konať, on tú službu najvyššieho pastiera nejakým spôsobom naplňa. Šmitec. Ale toto nie, že nejakým spôsobom to musím naplniť. Ale ja tú službu najvyššieho pastiera na niečo iné premením. Hej? V tom ohni ducha a v tej snahe, aby čo najviac ľudí zakúsilo, pochopilo, prijalo. Je tu svetlo Kristovo, je tu Boh, ktorý nám odpúšťa, ktorý nás od hriechu odváza, ktorý nám nový život dáva, ktorý cestu ukazuje, ktorý nás prevádza, ktorý nás posilňuje, aby sme premenenými sa stali a to Božie napáňali. Hej. No aby sme vedeli, že to nie je o jednom lumeni, jednom človeku, ktorý je taký úžasný a svätý. Myslím si, že viacerí z vás čítali životopis Jana 23. A kto bol tým prvým, kto na ňo takto pôsobil? Jeho vlastný farár. Malý chlapec. Tam, odkiaľ pochádzal, 13 detí a tak ďalej. A tam ten miestny kňaz, akým spôsobom v ňom zasial to pravé semiačko viery. Tej hĺbke viery, tej pevnosti viery, tej slobode ducha a v tom ovoci lásky, ktorú potom postupne sa učil prinášať. Takže nie je to jedno človeku, ktorého dnes si uctíme, ale skrze neho vnímame mnoho žien i mužov, ktorí týmto svetom kráčali a kráčajú a každý jeden z nás je pozvaný, aby sme súčasťou toho diela boli. V tej živej viere, hĺbke viery, na pravde Božej postavený, aby sme tou cestou Božej milosrdnej lásky kráčali. Kde s určitým svedectvom a mementom Boh hriešníka miluje, ale hriech nenávidí, odmietam hriech, ale nad hriešníkom palicu neláme, či už v nás, alebo okolo nás. A znova svoje milosrdenstvo prejaví a túži k nám prísť, aby sme z neho i my čerpali, aj druhým ho rozdávali. Takže majme tú túžbu, majme tú odvahu, majme tú ochotu, majme tú vytrvalosť sa na stranu nie ofučaného Jonáša, ale Jána 23. vždy znova a znova postaviť. Amen.